Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji kwenye wakati mwingine tena wa VOA Express. Tayari ndani ya nyumba hii ni siku nyingine ya Jumatatu alasiri. Kama basi unasafiri baada ya kazi zako mbalimbali kwenye usafiri wa umma, au upo kwenye gari yako na uli nyumbani, au kwenye mashughuli mbalimbali, mimi nakwambia tafadhali safiri pamoja nasi. Nimekwisha jaa tena ndani ya studio ya stage ya VOA kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari, lakini siko peke yangu na mzee wa kazi hapa.
Sawa kabisa, naona Jumatatu ya leo umekuja umejiandaa kulikweli na una motisha kubwa sana lakini najua nashuku kwa nini haya ndivyo maana. Sunday Shomari, bila shaka tumekuandalia mambo mengi sana. Shomari, tukianzia kule DRC ni kwamba wale vijana wa Lucha wanaendelea kuomba uongozi wa kijeshi uondolewe kule Kivu Kaskazini.
Naam, wanataka maeneo yote yale mashariki, Ituri, North Kivu, Goma na kwingineko mashariki, ule uongozi wa kijeshi uweze kuchelewa, kwa sababu haoni mabadiliko yote kwa mujibu wa kwao. Wanataka kitu kifanyike tofauti waone usalama wao.
Haya, na tukienda nchi jirani ya Rwanda ni kwamba Rwanda inaendelea kusaini mikataba na klabu kubwa kubwa za soka ulimwenguni. Haya, baada ya kusaini na PSG na Arsenal, wamesaini mkataba na timu ya Bayern Munich ya Ujerumani.
Waacha bwana.
Ni hasa ni katika mbinu za kuendeleza utalii nchini Rwanda. Tutasikia mengi zaidi kuhusu mkataba wenyewe na Bayern Munich na wanasema nini upande wa wale wanaofuatilia masuala ya sporti, biashara na uwekezaji huko Rwanda.
Bila shaka basi tutaangalia hayo mambo, lakini msizaji usahau kwenye VOA Express huwezi kwenda bila muziki. Utapata burudani ya muziki, tutakuwa nao na muziki mbalimbali hapa ndani ya nyumba, Rosa Ray, Aslay na wengineo. Vile vile tutaangalia na uvuma na kujiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na vile vile habari za dunia. Kwa hiyo kaa standby kupata vitu vizito kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi moja kwa moja, bila kupoteza wakati, tuanzie huko Jamhuri ya Kidemokrasia
ya Kongo.
Kama ulivyoeleza, vijana kule Kongo wamekuwa na wito au vuguvugu lao la Lucha. Hii ni vuguvugu maarufu sana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nataka kuona mabadiliko hasa maeneo mashariki, North Kivu, Ituri, Goma na kwingineko, kwamba serikali sasa iondoe wale magavana wa kijeshi ambao waliwekwa ili kuimarisha usalama. Sasa wanasema uchaguzi unakaribia mwezi Desemba, lakini mengi hawayaoni na wanataka mabadiliko yafanyike. Pia takumbuka wiki iliyopita swala hili lilizungumzwa kule Kinshasa.
Kulikuwa na mkutano ambao waliwakutanisha wadau mbalimbali
na Rais Tshisekedi.
Na Rais Tshisekedi, je, muda umewadia kuwaondoa hao viongozi wa kijeshi?
Naam. Sasa basi naye hapa mwanaharakati kutoka kule mashariki mwa Kongo, Nadia Namshia, yeye anaeleza wasiwasi wake juu ya swala hili. Bado Nadia,
kwa nani ya kipindi cha uchaguzi ambayo itakuja hapa Desemba, atuwezi enda kwenye uchaguzi na tuko ndani ya etat de siege. Kabla uchaguzi ambayo tunaanza omba ifanyike, ni kuomba viongozi waone kitu ya kuondoa ile etat de siege yenye tuko ndani, sababu atuwezi enda kwenye uchaguzi na tuko ndani ya ile etat de siege. Etat de siege ndiweka kwa sababu ya kumaliza vitu mbalimbali ambayo viko ndani ya mji, na hakuna mabadiliko yoyote. Watu wanaendelea kuuawa, watu wanaendelea kuponeza porini, wa rebele wangaliki tumu mafasi kidogo kidogo ndani ya mji. Tunaona kama ile kitu etat de siege haisaidie watu, kwa maana tunaomba viongozi waondoe ile kitu.
Sasa naona ulikuwa unaniuliza ile neno etat de siege maana yake ni
Hebu tuambie hapo.
Etat de siege yani ni hali ya dharura. Ndio maana wanaita etat de siege, yani kuna dharura ambayo imetokea, ndio maana wameweka viongozi. Ni kama under siege wanavyosema wa Kenya.
Baadhi ya Wakenya.
Baadhi ya Wakenya
kwa balaa.
Akiwemo BMJ Muridhi.
Sawa kabisa. Sasa basi labda Nadia kwa upande mwingine aligusia pia swala hili imeletwa, na nitaka kujua kutoka kwa Nadia kwamba hivi sasa huu utawala uliwekwa ili kusaidia usalama, kwa sababu kuna hali ya hatari na watu wanataka kusaidiwa na wanajeshi. Sasa yeye kwa upande wake haoni kama hawa wanajeshi wanahitajika,
haisaidii kitu. Ndio walileta hili lishi salama metangu walioileta mwaka moja hii mepita, mwaka moja mwaka mbili mepita, kuna gana deja North Kivu huko mapasi yenyewe watu wa MS20 wamekamata wamegangia na tuko ndani ya itake ucheze beni hivyo hivyo wa adot nadu wanaendelea tu kuchinja wakaaji hata mjigoma insecurity hakuna usalama watu wanauawa usiku kama vile mchana. Tunaomba kama ile kitu aisaidie watu, hakuna usalama ambao iko tangu ile tatu sasa ilikuwa. Tunaomba serikali itwale maanani hayo maresponsabilite hayo wakuwa wa nchi wafanye kazi kama vile inaongezeka. Kwa sababu ili usalama urudi fasi ni wakubwa ndio wanafuata maneno ya mwisho, wakipenda tutaishi salama. Ndio maana tunaomba viongozi tuangalie kuona ikita kumaliza ile mambo.
Sante sana Nadia na Mshia, msikilizaji huyo kama ulivyomsikia akitaka hiyo hali ya dharura iendelewe kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Subiri maamuzi ya rais mwenyewe.
Ndio hivyo, rais wanamsubiri, ndio mwenye maamuzi ya mwisho wanasema.
Basi tunapomzika na ngoma hii angekuona yake Asle.
Vimba kisa unanga hata kwenye kisa mami basi tulia kama maji kwenye mtungi baby hata kulea ili maji unipe shiva kulea nitakia ili unawiliza nime kuzoea kisha itanyuma sana.
Vitu vizito hivyo msikilizaji, anaitwa Slay huyo msikilizaji angekuona. Patrick, wewe unaupenda sana wimbo huu, unatikisa kichwa.
Ah? Murua kabisa. Murua kweli.
Sawa.
Hasa nyakati za asubuhi asubuhi nini?
Ndio.
Basi stande twende kule Rwanda, kama nilivyodokeza ni kwamba Rwanda inaendelea kuchukua mbinu za kusaini na timu kubwa kubwa za soka barani Ulaya. Ili kuweza kuendeleza utalii kule Rwanda.
Hawataki mchezo na Arsenal nafahamu hiyo.
Alafu walisaini na PSG. Alafu upande wa basketball pia walisaini na ile shirikisho la basketball barani Afrika inaitwa Basketball Africa League ambao walikuwa wakifuatilia zaidi. Ball. Basi hivi karibuni tu Bayern Munich nayo imeingia katika orodha ya timu ambazo zimesaini mikataba na serikali ya Rwanda, Bayern Munich. Na hii kama nilivyosema ni katika hali ya kuweza kuendeleza utalii nchini Rwanda. Basi kutokana na hili nimezungumza na Emmanuel Masantura. Huyu ni mwanahabari anayefuatilia masuala ya business, biashara, michezo, lakini vile vile mambo ya uchumi. Haya, nikamuuliza, je, hii mbinu ya serikali ya Rwanda kuna chochote ambacho tayari matunda yameonekana upande wa sekta ya utalii?
Ni kweli kwamba ukiangalia kiuchumi, ukiachana na matatizo ambayo yalijitokeza ya COVID-19 ambayo yalikiameza ikasema yarudishe nyuma kidogo sekta ya kiuchumi kwa ujumla duniani, lakini unaona kabisa kwamba kulikuwa na ongezeko kubwa sana la watu kupata hizo taarifa na kuja kuangalia hiyo Rwanda. Na hii ilionekana kabisa kwamba kabla ya kukwama kwa sekta ya utalii na baada ya kuwekezwa kwa pesa mbalimbali kutoka katika vitengo mbalimbali vya serikali kwani pamoja na Economic Recovery Fund ama ERF ambayo ilianzishwa na serikali kwa ajili ya kutumisha angalau mfuko wa sekta ya utalii. Unaona kabisa kwamba angalau kumekuwa kuna kuinuka kwa sekta hiyo ya kiuchumi kwa zaidi ya 90% tangu kipindi cha uviko, na unaona kabisa imekwisha kupita zaidi ya 65% ya ilivyokuwa kipindi kabla ya COVID.
Na nilikuwa nimeuliza kuhusu ajira, kuna vijana walinufaika na mbinu hii? Kuna vijana walipata ajira zaidi kutokana na
kusaini mikataba ina hizi klabu kubwa kubwa za soka.
Ndio nilichokuwa nimezungumzia kwamba unapoongezea export kwa vyote vile unazungumzia wahusika moja kwa moja, sio vijana tu, hata wa kina mama ambao wanafanya kazi ya katika sekta ya kahawa hii ya export. Unaona hiyo inaongeza ajira kwa kiasi kikubwa kwa katika kuanzia katika kilimo na pia kutengeneza hiyo kahawa mpaka kufika katika soko ambalo linakwenda kimataifa. Lakini pia tuangalie kipindi cha hivi karibuni, uliona watoto wadogo wa chini ya miaka 11 na miaka 13 ambao wako kwenye academy ya PSG ambayo imetokana na makubaliano hayo, ambao walitoa kombe la dunia, walicheza na Brazil.
Haya, asante, nimesikia. Kusaini mikataba na timu hizi kubwa sio tu imeinua au imeendeleza zaidi sekta ya utalii na uchumi, lakini imetoa pia ajira kwa vijana na wanawake, lakini pia imeendeleza soka upande wa watoto wadogo, sababu baada ya kusaini na hii PSG wale vijana wakapata wale vijana wakashiriki kwenye kombe la dunia na wale watoto wadogo wadogo. Basi na Ujerumani ni inachukua nafasi ya sita upande wa vyanzo vya utalii nchini Rwanda. Yaani kuna watalii wengi sana ambao wanaelekea kule Rwanda. Kwa hiyo hii habari ya Bayern Munchen. Ameniambia Aida, yeye unajua mambo ya pronunciation lazima utamke.
Anajua vizuri sana.
Lakini kwa Kifaransa ni Bayern Munich. Haya ni Munchen. Bayern Munchen.
Kwa uko Ujerumani.
Munchen Ujerumani, lakini kwa Kifaransa ni Bayern Munich
bila shaka.
Basi punde tunaingia kwenye habari za dunia.
Umoja wa Ulaya unaikagua Afrika ili kuweza kuisaidia katika miradi ya mafuta safi ya ndege chini ya hazina yake ya miundombinu ya Global Gateway. Afisa Umoja wa Ulaya alisema kabla ya kuongezea kwa mahitaji ya usafiri wa anga unaozingatia mazingira. Umoja wa Ulaya umeahidi kutoa nusu ya mpango wake wa miundombinu wa euro bilioni 300 unaoonekana kama mbadala wa kushindana na mpango wa China ujulikanao kama Belt and Road Initiative to Africa. Mpango huo tayari umesaidia viwanda vinavyoweza kurejeshwa kwa mpango ya hydrogen safi, chanjo na miradi ya elimu barani Afrika. Nafsa huyo alisema sasa inaangalia mafuta safi ya anga.
Na idara ya usalama ya Russia inaitwa FSB imesema leo Jumatatu kuwa mfanyakazi wa zamani wa balozi mdogo wa Marekani nchini humo Vladivostok alishtakiwa kuhusiana na madai ya kukusanya habari kuhusu vita vya Ukraine na maandamano nchini Russia kwa niaba ya Marekani. Idara hiyo ya FSB imesema kwamba Robert Chernov alikusanya taarifa kuanzia Septemba 2022 ikiwa ni pamoja na kampeni ya kuandikisha wanajeshi nchini Russia. Mwezi Mei wizara ya mambo ya nje ya Marekani ililaani kukamatwa kwa Chernov ikisema kuwa tuhuma dhidi yake hazina mashiko.
Na kwa wazi hii leo Jumatatu kwa balozi wa France nchini Niger aliondoka katika nchi hiyo kama alivyoagizwa na viongozi wapya wa kijeshi. Siku ya Ijumaa, wizara ya mambo ya nje ya Niger ilisema Sylvain Ite alikuwa na saa 48 za kuondoka. Muda huo ulitolewa baada ya Ite kukataa kukutana na viongozi wa kijeshi walioondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum katika mapinduzi ya mwezi Julai. Bazoum na familia yake wamewekwa kizuizini na jeshi katika ikulu ya rais. Niger ni koloni la zamani la Ufaransa, na Ufaransa bado ina wanajeshi 1,500 katika nchi hiyo. Wameisaidia Niger kupambana na vikosi vya jihadi.
Na wahamiaji wanne walizama kwenye kisiwa cha Ugiriki cha Lesbos walipokuwa wakijaribu kuvuka bahari kutoka nchi jirani ya Uturuki, walinzi wa pwani walisema Jumatatu, na kuongeza kuwa wengine 18 waliokolewa. Walinzi hao hawakutoa maelezo zaidi. Ugiriki ni mojawapo ya sehemu kuu za Umoja wa Ulaya kwa wahamiaji na wakimbizi wanaokimbia umaskini na migogoro huko Mashariki ya Kati, Afrika na Asia.
Vunja bei na juu sisi ya Jordan Zakarisa tukitafuta pesa na tafuta look chali hapa umeyakanyaga sipo chunga tunaita matanga ndomo inatupa tutakataka we jump for you motherfucker namaliza kunyonyesha jei alafu ni
nikuje kwa second born wangu kali. Malkia wa mipato wa bangi, bokta wetu kuvalishe kapanti. In this game on the world chitafute labda tunaweza kufanya kasaichi. Unabeba machuma ila kwetu ukavitwa dera ukueka benki. Atukugoti buda, na kuheti ya tunageza, na kufinya na nmetoka kuza. Ujui kushana labda tumera, kasindane na kaveve kazoze. Uku kwetu wezi leta pompe, endelea kutucheki kwa tenje. Ikipande kasha kwa manole. Mama Omolo, Rosalie Mama Omolo. 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 Let's switch the lingo, I'll give you a lesson in this game. Who the big dog? Shout out my nigga Chichi, my nigga Chi the Benz, you the King Kong. Respect my big brother, Fariku Banda, the Dragon Dawn, my hometown. Well, we'll see. Representing my hot city. Hey, why versatility kid? Y'all taught this nigga everything. Wanna buy, big baba, I rap Pingwea and Langa. Prof Jeezy, King Jeezy, rest in peace, my both Jeezy. But more than I is on that man, but don't lose him, my nigga. Yo, who went in sweetie? Takuja kuleta tu shoesy. Watu ni pilipili, ukituvatu na kunyewa bu.
Ha, Sunday.
Unapata
mawaiza
kali kweli kweli. Yeah. Amegoma kukataa. Eh? Baada ya kutolewa ile challenge na Calligraph Jones
kule. Kawa challenge ma rappers wa Tanzania. Mm. Yeye anadai kwamba yeye ndiye rapper mkubwa zaidi sio East Africa tu, Afrika Mashariki lakini barani Afrika. Sasa akamwambia hebu
tuwaone.
Tuwaone. Sasa
Mama
Omolo hakusubiri.
Chini ya saa 24
kawa ametoa
kitu. Akapiga chukuri cha Mama Omolo.
Lakini ukisikia ni kama vile utafikiri na huyu Rosari. Anaimba kama vile watu wa Kenya au
lugha anayotumia.
Anatumia.
Mm.
Lakini ametaka kuonesha kwamba Tanzania
ameweka shengu mundani. Kwamba na yeye shengu.
Basi Calligraph kapata jibu lake
hapo. Bila shaka amepata jibu lake.
Haya. Tunakwenda wapi Sunday?
Sasa kama kawaida ya leo, unajua kuna swali la barazani, sio?
Ndio kabisa. Tuliuliza vijana wa Lucha huko DRC wanataka magavana wa kijeshi waondoke mashariki mwa nchi hiyo. Je, usalama utaimarika? Eh, wametoa maoni.
Maoni watu mpiga maoni na wengine wametuma namba zao, haya tusikize walotoa maoni yao wanasema nini.
Basi nikianza na huyu anajiita ni Coach Peter. Yeye anasema utajiri wa Kongo inasumbua Kongomani. Swazi B wa Mwa Busara. Yeye anasema hata hivi wapo na usalama hakuna. Germain Faraja Kaza yeye anasema wameshindwa kurejesha usalama. Suluhisho ni kurudia kwa magavana wasio wa kijeshi. Kwa sababu M23 imedhibiti maeneo mawili na gavana wa kijeshi yuko madarakani bila kufanya kitu kabisa, na wameleta hata jeshi la East African Community, yani lile jeshi lile kikosi cha Afrika Mashariki, na wao wamesahau kwa nini wamekuja huko Kongo, kulingana na huyu Germain Faraja Kaza.
Sawa kabisa. Wengi wanatoa maoni yao, naona Malimao Ramadhani pale, halikadhalika Lamek Ja Rastafari Mkushi au Baba Alvin akiwa kule Kigamboni. Anasema kuna mataifa yanufaika na uuzaji wa silaha na kuimarika kwa silaha huko DRC.
Lakini kuna mwingine amejibu hapa kidogo. Amewajibu hao vijana wa Lucha, anasema anaitwa Kingdom Kirapu na Rongon. Jina gumu kweli. Anasema hakuna usalama bila maafisa wa usalama. Watu hao waonyeshe usalama, ndio maafisa wa kijeshi waondoke.
Sawa kabisa. Huo ni ushauri wake. Kingdom Kirapu anasema hakuna usalama bila huyu sio bila maafisa wa usalama. Sawa.
Lakini na huyu Ali Mrangi Gigiri Mresa, huyu anajiita ni mdau asiyechuja wa Salum Mabibo, ni kutoka kule Dar es Salaam Tanzania. Yeye anasema binafsi haoni kama usalama utaimarika iwapo hawa magavana wa kijeshi wataondolewa.
Haya, basi ni maoni mseto hayo. Msikilizaji, umesikia maoni hayo. Na endelea kutoa maoni yako, mjadala unaendelea kwenye facebook.com. Tukiishia haushi hapa redioni, unaendelea pale na utoe maoni yako. Basi msikilizaji, kama unavyojua Express bila muziki hujasukuma gurudumu, usio Patrick.
Kabisa. Na tuma kwenda na kitu hiki Baby Shark. Chake Willy Paul.
Pata vitu.
Baby Shark. do, the bishop to do. Anything you want, I go to do. The beer, go to do, the beer, go to. Una live on an adjacent photo. The bishop to do, the bishop to do. Anything you want, I go to do. The beer, go to do, the beer, go to do. Vina Wesila, me, a jump of Peter. Moyo wangu chali, ibebe, ibebe.
Zoya VOA Express haya na vitu vya Baby Shark. Kitu hiki Baby Shark bila shaka msikilizaji wetu popote pale unaposikiliza kimekufurahisha. Ni wimbo ulioimbwa na Willy Paul. Sunday Shomari Express ndio hivyo.
Naam.
Ngoma vitu vyake. Habari. Basi ndio mambo ya Express haya.
Mambo ndivyo yanavyokwenda wanasema wataalamu. Basi bila shaka pate ukishapata ngoma kama hii unakuwa uko standby kuangusha kitu kingine wanakuambia watu. Kitu kingine kinachokuja ni kipi?
Tunakwenda kwenye ushauri na bila Express. Tunalenga zaidi vijana na wanawake. Basi tunakwenda huko Kenya, ni kwamba kuna huyu mwanaharakati anaitwa Jacqueline Adiambo kutoka shirika la Shining Hope for Communities. Huko Kenya anawashauri vijana. Unajua Sunday, kumekuwa na shida kubwa upande wa matumizi ya mitandao ya kijamii.
Bila shaka.
Sababu vijana wanasema wanatumia mitandao ya kijamii sipo, sio kwa mambo ya kujiendeleza, ni mambo ambayo hata wakati mwingine yanawaletea tatizo, yanaathiri afya yao ya akili. Sasa hapa Jacqueline Adhiambo anawashauri vijana kutumia mitandao ya jamii kwa sababu ya maendeleo yao. Tusikilize.
Kwanza ni tajaki ina jambo. Mimi shauri wangu labda kama mama na mshauri wa vijana, naweza kusema kwamba mtandao, unapata vijana wengi wanaribu muda katika mitandao na hawafanyi jambo lolote ambalo linawaletea manufaa. Unapata wengine wanafuatilia vitu ambazo watu wanafanya, na mara nyingi hizo vitu pia ni za uongo na pia zinaleta msongo wa mawazo, kwa sababu kuna zingine una baada ya kuziona unataka pia wewe ufanye kile kitu ambacho labda mtu alikuwa amefanya ambao pengine haiwezekani. Kwa hivyo labda ushauri wangu kwa vijana ni kwamba tutumie hii njia, kwa sababu tukiangalia katika hii karne ya tuseme 21, mambo yote yanaenda sasa hivi yanaenda katika mitandao. Kwa hivyo unapata vitu vingi ambavyo watu wanafanya ni vya mtandao. So vijana wanaweza tumia hii njia iwasaidie katika maisha yao ya kawaida, labda kuleta manufaa katika maisha, kuinua katika maisha yao na maisha yao yabadilike. Ni kweli mitandao kama TikTok labda ni kitu ambacho tukikitumia kwa njia nzuri inaweza kutusaidia, kwa sababu ni mahali ambapo watu wengi sana wanaingia katika mtandao. Lakini unapata kwa sasa hivi zile vitu ambazo tunaangalia pale ndani hazisaidii, na hasa kwa watoto wetu wadogo, kwa sababu kuna vitu vingi pale ambapo havifai watoto katika umri fulani, na bado kwa sababu ni wazazi, na wazazi pia kwa sababu unapata kama shule watu wanaambiwa watumie hizo simu zetu labda kufanya homework. Kwa hiyo umempatia nafikiri anafanya homework, kumbe anaangalia hizo mitandao ambazo zinawachafua akili. Kwa hivyo kusema kweli lazima zidhibitiwe kama inawezekana, ili angalau tuwe tunafaidika katika mtandao kuliko kupata hasara, maana akili za watoto wetu zinapotea. Huo ndio ushauri wangu.
Hai basi Jacqueline, Jacqueline Adhiambo kutoka shirika la Shining Hope for Communities kule Kenya. Alizungumza na mwenzetu BJ Mridhi. Bila shaka vijana mzingatie ushauri huo wa Jacqueline kutumia mitandao ya kijamii kwa mambo ambayo yanawaletea manufaa na sio yale ambayo yanadhuru afya yenu.
Bila shaka jambo la msingi kabisa.
Sunday, sijui una mambo ambayo unataka kutuelezea kuhusu yavumayo mitandaoni kabla ya kwenda kwenye swala la leo.
Bila shaka
najua. Haya, tupe.
Haya bwana. Sasa kitu kikubwa kinachojiri hapa ligi kuu ya Uingereza.
Nilijua tu.
Nilijua kwamba mechi zimepigwa jana, mechi zimepigwa sio mchezo. Kikubwa sio tu Liverpool, lakini kikubwa ni kwamba wanasema comeback ya mwaka
ya Manchester United.
Ehe, Manchester alipiga goli tatu akiwa chini kwa goli mbili.
Hapo unataka kuleta balance.
Ehe, alafu Liverpool alikuwa amepiga goli moja akiwa na red card, mchezaji mmoja hayupo, wako wachezaji tisa uwanjani, lakini aliingia mtu anaitwa Nunes Darwin akasawazisha bao moja na kutoka na ushindi kupiga bao la pili, hatimaye Liverpool kuibuka washindi wa bao mbili kwa moja.
Yani walikuwa wachezaji nusu, walikuwa wamepungukiwa mchezaji mmoja baada ya kupewa kadi nyekundu, lakini
kwa Van Dijk
walishinda.
Lakini walishinda, walikuwa nyumbani kwenye Newcastle St James. St James Park ni sehemu ambayo ni ngumu sana kupata ushindi.
Newcastle timu kali sana.
Ni timu kali kweli kweli. Kwa hiyo imekuwa ikizungumza sana bila kusahau
timu nyingine ambayo iligawa na timu ambayo ilikuwa na wachezaji vile vile ambao
walipungua.
Walipungua baada ya mchezaji wao kupewa nini kadi nyekundu. Ni timu gani ile?
Arsenal. Hakutaki bwira akuulize.
Sitaki. Sasa matatizo na mashabiki wa Arsenal.
Mashabiki wa Arsenal hawakufurahi hata kidogo. Kwamba inakuwaje?
Hata kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye mitandao ya kijamii sijui kama ulitazama kwenye mitandao ya kijamii. Weekend kulikuwa kumetulia.
Kutulia kimya.
Hatukuona mbwebwe za watu wa Arsenal.
Watu wasi walipotea ghafla.
Haya ndio mambo ya ligi ya Uingereza.
Alafu pia Mo Salah anazungumzwa kwamba anataka kwenda kwenye ligi wapi? Anatakiwa ligi ya Saudi Arabia.
Anajiandaa kwenda huko nayo.
Sasa ndio hivyo. Wanasema mpaka sasa hivi wanazungumza, lakini Liverpool wenyewe wanatoa msimamo wao wakisema kwamba Mo Salah hauzwi. Wao ndio Liverpool wanazungumza.
Alafu yeye mwenyewe,
lakini timu ya Al Ittihad kule Saudi Arabia inasema tayari imesha mwambia Mo Salah, wanamtaka Mo Salah, inasemekana sasa hivi magumzo ya pembeni kwa mitandao kwamba Mo Salah yuko tayari kwenda huko.
Yeye yuko tayari mwenyewe.
Yeye mwenyewe magumzo ya mitandao.
Ameshazungumza yeye au hajazungumza?
Yeye mwenyewe zungumza, hayo ni mambo ya mitandao.
Saudi Arabia anawavutia zaidi hasa wachezaji ambao ni kutoka ligi kubwa kubwa.
Au mpunga unaotolewa, wanasema mpunga ile kitita
kizito. Mamilioni ya dola. Unapata pesa za retirement.
Kabisa.
Ndiyo wanasema hiyo. Basi haraka haraka swali la leo tuliuliza, Sadek inasema uchaguzi wa Zimbabwe haukufuata misingi ya demokrasia. Je, tamko hili linaashiria nini katika matokeo ya uchaguzi? Na muona huyu Jisandu Daga anasema ni kutoka Tanzania, anasema VOA, kwa nini amtupi ukweli? Ukweli ndio hivyo. Sadek ameshazungumza kwamba uchaguzi haukufuata misingi ya demokrasia. Haya, Pampao Rohinga, utenganwa na Sadek kutotambua uongozi mpya wa Zimbabwe. Huyu David Sashenga ni kutoka Muheza, tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania, anasema kama Sadek wao waliliona hili mapema, kwa nini hawakuuziwia uchaguzi huo usifanyike na badala yake waje na tamko ya maana hii wakati uchaguzi umekwisha fanyika?
Haya, mzee Shelu Shabani anasema yeye yuko kule Busondi Kashishi, anasema yuko Tabora, anasema hii inaashiria uchaguzi haukuwa haki na haukuwa ukweli na ukweli. Wakati huo na mwana Daudi Nkuba Shagembe akiwa Mwaso anasema Tanzania na mambo yetu na Afrika wasitafute na vita jamani, watulie. Haya, Francis wa Francis anasema kwa ujumla hakuna nchi itakayofanya uchaguzi kufuata misingi ya kidemokrasia labda kwa miaka elfu ijayo.
Basi ni baadhi ya majibu ya wasikilizaji wetu. Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Sande Shomari, Patrick Ndwimana, Aida pamoja na msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, kwa pamoja tunawaagia tukiwatakia jioni njema.
Kama maji kwenye mtungi.